Giltzarri abesbatzak antolatuta, bihar arratsaldean Errenteriako Dizdizka Gazte Abesbatzak emanaldia eskainiko du Arriondoa Kultur Etxean Lesakan. Maialen Dorronsoro abesbatzaren zuzendariarekin, abesbatza gazte honetaz eta biharko emanaldiaz gehiago jakiteko modua izanen dugu. Maialen, egunon eta ongietorri?
Egunon eta mila esker.
Ze modu zaude?
Ongi, biharko kontzertuko gogoarekin.
Hoi da, hoi erramar nizun, ez? Lesakara etortzeko gogoz, zaudetela.
Bai, izugarri, eta batez ere gazteak daude oso ilusionatuta.
Tan ondik nora, lesakara, giltzari abes batarekin, zer nolako harremana edo noiztik harreman hori?
Bai, batez ere, zuzendaria den Isabel Lakar, ezaguna dugu Gipuzkoaldean ere, abesbatza munduan, eta bueno, Landarroa abesbatza elkarteak berekin daukan harremanaren bitartez, bihar Lesakan egoteko zortea izango dugu.
Hoi da, ez, Errenteriako Landarbaso abesbatza, helduen abesbatza nola bitarreteko, zuena berriz, Dizdizka talde gaztea, horren ondorengoa, ez?
Bai, hori da, Landarroa abesbatza elkartean, bauzkau helduen abesbatza azkain, formakuntza ere ematen dugu, eta Landarrosoren, ondoren ondasun duzun bezala, gazte abesbatza izango honuke, Dizdizka, Landarrosoko Dizdizka, eta gero baditugu aurro abesbatza, kontari Landarroso, eta musika tailerra ere ematen dugu bai.
Atze etorkizuna orduan, ez? Abesbatzak zuen inguru hortan? Bueno,
hortan zaiatzen, ja. Landarbason abesbatza elkarte bezala ere oso argi dauka, abesbatza alduaz gain, eta abesbatza alduan lehiaketan, eta mundu bantzea erbiltzea gain, badugula ardura kultural bat nola baita esateko ere, eta formakuntzari eskaini behar dugula, eta aukera eman nahi diogula aliketan eskamutin keienei, gubizitzen dugun hori ere bizi dezaten.
Dizdizka, gazte abesbatza zariko gara gaur, duela bortz bat urte sortu zen, talde ederra gainera, jakin dugunez, pozgarria da, talde heldu batek horrelako jarraipena izatea abesbatzen ibilbidean. Maialen?
Bai, gaur egun 15 eta 25 urte bitarteko gazte talde bat biltzea astero saiatzeko, ustut altxor bat bezala konsideratu litzekela. Oraintxe bertan, geldirik egon arren, ensaiatzeko aukerarik izan ez arren pandemia zikin hau dela eta, uste dut hori korda beharreko altxorra dela, eta horregatik hasieran esaten bezala izugarri eskertuta eta ilusionatuta gaude biharko aukeraz.
Nolakoa da Dizdizka? Kontaiguzu, nondik datorri itzen hori?
Bai, Landarbasoko Dizdizkak, zuk ondo esan duzun bezala, orain 5 urte sortu zenean, hasieran ez zun izan zehatzik. Gazte taldea deitzen genion, baina orain dela 5 urteko Gabonetan bertan, gure lehendabizikotako kontzertu eskintzekoan, guretzat oso preziatu izan den obra bat abestu genuen, Eba Ugalderen Dizdizka zeruan, eta izen ezin hobea iritu zitzaigun, gazte hauek abesten dutenean bere aurpegiekin da bere ahotsekin transmititzen dutena adierazteko, ez? Trillo hori, dirbir hori, eta horregatik jarri genion Dizdizka izena.
Eta nolakoa da abesbatza, zehazki, nolako lanak lantzen dituzue?
Gaztetan bat izanik, saiatzen gara, nola ez, pixka bat egunean egoten, eta beraien gustokoak izan litezken obrak eta estiloak abesten ez, baina beti ere denetik pixka bat abestu dezaten. Pentsatu nahi baldin badugu, horietako batzuk behintzat, etorkizuneko abeslari, helduen taldeko abeslariak izango direla, denetik egin behar dugu ez. Obra komplikatuagoak eta garaikoagoak. Eta pixka tortik jongo da, ia esan, biharko emanaldiko egitaragoa. Denetik pixka bat izango da ez. Obra lasaiagoak eta obra modernoagoak, komplikatuagoak, errexagoak, denetik pixka bat bai.
Hori da, gaur-gaurroko kantak entzuteraino. Erremen dugu, edo zer?
Hori da, bai, ziko dugu egitaragoa, pixka eta esaten emezela ez, gure taldean adierazle, denetik daukagu taldean, talde gaztia da, leku desberdinitate bat ezen ezkamutidez osatua, bai, izan adit desberdinetakoak, bai, ikastetxe desberdinetakoak, eta horregatik egitaragoa ere olako xe izango da, aziran mabestila saiagoak, Afrika aldera ere ingo dugu, erritmo horiek asko gustatzen zaizkigulako, eta hemen aldean bukaera, euskal musika tartean ere izango dugu, kenfazti, itoitz horri izango ditugu, eta bukaera aldera bai, All Happy Day, Stand By Me, Bohemian Rhapsody, eta abesti moderno esioagoak ere bai.
Ederki, koreografiakin lagunduta, hori ere gaur egun, uztarketa hori ere gaur egun aski ikusgarria gelditzen da, ez?
Bai, hori da, zaiatzea, bueno, akaso ez sekulako koreografia ikusgarriak ez dakitza, baina bai, gorkuza erazpenan garrantzia handia du lagure lanean, sinisten baitugu, bueno, ahotsa gure instrumentu nagusia izanik ere, gorputzeak osoak parte hartzen dula egiten dugun horretan, ez? Eta baditugu abesti batzuk ere, ba, koreografia berezi batekin eta moldaketa desberdin batekin, bai.
Hogeita hamairu gaztek osatzen dute musika abesbatza edo taldea. Hala zuzentzen duzu, ez? Maialen?
Bai, egia esan, bueno, taldea, no, bueno, hori, ez dut kondo esan duzu betzela, hogeita mairu gazte inguruko osatzen dute, tamalez den denek ez dugu dugu bihar bertaratu, arrazoi desberdinak diela medio, baina jungo den taldea hori ere, bueno, esan betzela gogotxu jungo da, eta ezinio hobeagoa den laguntza izango dugu, pianoan Imanol Iribarren izango baitugu, eta perkusioan Iñaki Letamendia. Bi profesional oso onak, bueno, imaginatu ezakezan bezala, bai pianoa eta perkusio instrumentu desberdinek erritmoa jarriko diotela kontzertuari.
Eta zuzendari gisa, hasieratik, Maialen?
Ni hasieratik zuzendari gisa, bai. Landarra sabrez batzan adesten badara matzat, ba, masei urte. Eta talde hauek Landarrosa Desbatzaren 35. urteurrenean, orain dela 5 urte justu, talde hauek sortu genituen, bai Gazte Desbatza, bai Aurra Desbatza,
bai.
Eta bueno, hasieratik proiektu hartan murgilduta, pixkanaka oraindik ere egunero, ba bueno, taldeak eta indartu daitezen eta bueno, sendoak izan daitezen lanean.
Ta nola daramazu zuzendari ardura hori? Bada konpromesu ederra, ez?
Bai, eta ez beti erraxa. Baina, bueno, izu garri guztatzen zaidan zerbait da, eta pasio egiten dugun zerbait da, eta pasio hori, neska mutilei, gaztei, eta txikitxoi ere transmititzen saiatzen geha.
Hoi da, eta eurek transmititzen badiote publikoari, ba horrek sekulako garaipena dakar, sari ederra zuretzat ere ez?
Bai, nola ez, nola ez, eta bueno, ba, gure arteko konexio hori, zuketan bezala publikoari ere transmititzeko gai baldin bai da, egin adugu.
Aipatu duzun bezala, bueno, nahi bezala ez urte arraro honetan, ez? Nahi adina entzaiatu gabe, nahi adina kantatu gabe, nola daramazue urte hau, urte ezoiko hau? Maialen.
Ba, oso zaila izaten nahi da. Badakigu abes batza munduan egoera desberdinak daudela, Gipuzkoan behintzat abes batza batzuk salbu, gainentzekoak eldirik gaude, ensaiatzeko debekuarekin, ez baldin bada, ba, bueno, gauza puntualetan, bueno, kontratu profesional batekin, eta bar, kaso horietan ez baldin bada behintzat, ez? Eta abesbatza askoren egoera oso zaila da, eta, ba, bueno, batzuen kasuan, eramateko arrexagoa, baino gazte hauek kasua adibidez, ba, betxuzte beste mila gauza, ikasketa diela, entronomentua diela, beste eskolazkanpoko kintza diela, eta izugarri botatzen dute faltan behar bezala bestu alizatea eta ensaiatzea. Ze, azken finean gurea taldea da, amiga. Abestea gustatzen zaie, baina batez ere taldean abestea gustatzen zaie. Eta hori egin ezin dutenean, ba, izugarri faltan botatzen dute.
Murrizketak tarteko eta gero neurriak ere, bai ez? Gaur egun kantatu, ba, maskarilarekin kantatu behar delako, ez?
Hori da, gure artean ere ensaiatzeko, bueno, aukerarik ez izan da ere, ensaiatzeko aukera dugunean, bat denek ezin ensaiatu, azkenean ensaio gelan ere kopuru bat errespetatu beharra baita ho, eta batzu dezen berri dozu, zuka horrezet horri eta zu horrengoan etorri, eta holako kontuak eta hori beti da zaila, eta horrez gain distantziak, maskarilak, bueno, horrek dakarren guztiarekin, ez?
Ea, buelta ematen joaten gara, pixkanaka, Maialen?
Horretan pentsatu beharko dugu, bestela.
Seinale.
Baina, bale, gure aldotik ere hori dena egingo dugu. Egunero ilusioa jartzen diogu eta hortan saiatzen gara baita.
Eta ilusio hori baduzue, onat etortzeko, lesakara etortzeko, aukera polita dela aipatu duzu ez, garai gris honetan, eta bueno, ba, bihar arratsalde polit bat pasatzeko modua, zuen emanaldiarekin, arratsaldeko seietan harri ondoan da hitzordua.
Hori da, esan bezala gu izugarri eskertuta gaude, bai Gilzarri Basatari, bai Isabel Liberari, bai lezakako delari emandako aukeragatik, esan bezala, bueno, egoera honetan bueno, horrelako aukera bat edukitzea izugarrizko zortea da. Gazteek beraiek ere horrela sentitzen dute, bada azkeneko momentuan beste ikastaro batetik atera, partitua duena, ebreko, jungo dena, itxan nire jo nahi dut, bueno, hori, esan bezala oso ilusionatu da, bez? Eta hemendik ere, gustatuko litzai guke, bihar arratsaldeko saietan, ikusleak ere animatzea, ikustea etortza, eta gurekin gozatzera, ze arratsalde politia izatea espero dugu.
Ba, gozatu eta gozarazi, seguru baietz. Maialen Dorren Soro, mila esker gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei aukeragatik.
Goraintziak, ongi izan.
Mila esker agur.